From the conference.
Manipulated Conference Center to Temple Square to Salt Lake City. Dahito ito may kasang agasot kanwa lupulok at duwa tinawin na sa pasa pa komperensya at simbahan ni Jesus Cristo dagiti santo at idudin na nga aldaw. At dagiti agsao manapili manipod ka dagiti general authorities kaya sa pasa pa opisyal at simbahan. Kati musika to yung session ni Piety Mormon Tabernacle Choir. Dagiti miyembro kaya opisyal at simbahan nagapuda iti amin na lugar ti lubong umawa at ibalakad kaya panursuro dagiti leader da iti simbahan. Dito ay broadcasting pa ay kaselbisyo publiko di Bonneville Distribution. May parit yung yaman na reproduction, recording, transcription when you are sa Bali sa pangusaran ito ay programang awanti na isurat at pamalubos.
President
Dieter Diokdorf, may kadwa pumagbagating mo na pangalwente simbahan ti mga itorong ito ay session.
Brothers and sisters, why you
kakabsat, kablaawan da kayo, ito'y umuna a session, ti maika 182 at tinawen asa pasap a komperensya ti simbaan ni Jesu Kristo, dagiti santo iti udi ng aldaw. Kinidanon mito na bara a kablaaw kadagiti miyembro ken gagayem, a makiparpartisipar dito'y conference center, ken iti intero alubong, sa dino man tiyan niyo. Ni Presidente Thomas S. Monson, amang imaton ito'y a komperensya, dinawat na asyak ti mangiturong ito'y a session. Bigbigin mi dagiti general authorities ken general auxiliary presidencies ang nagatendar iti sa ngabuke la komperensya. Ti musika ito ya session, ipaayto ti Tabernacle Choir, babaen ti direksyon da Mac Wilberg ken Ryan Murphy, ada Andrew Unsworth ken Clay Christensen iti organo. Linuktan ti koro da ito ya session, iti panagkantada iti High on the Mountaintop. Kinipaay da ita kadatayo ti Praise the Lord with heart and voice. Ti panglukat a kararag itedto kadatayo ni Elder John B. Dixon ti 70.
Our kind and eternal Heavenly Father,
giyamang kami dito umuna session, iti general conference, iti simbaan. Giyamang kami, iti anak mo ni Jesu Kristo, kaya iti sakripisyo na. Giyamang kami, iti panagrisubli, iti gospel.
We ask a very special blessing.
Dawaten mi ti bendisyon kada kami. Iti korum ti sangapulo ket dua. Kandi pa nakikadwa tayo tirit ang asesyon. Ikararagmi nga tayo Espiritu adakada kami. As panakasursurumi kay tibanag makaipalagip ka na kami. Idedikar mi tayo nga meeting iti nagan Yesu Kristo. Amen.
It will now be our
mapadayawan tayo ita adumngeg iti patpatgen tayo a propeta ni Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan ti panagsarita na, kantaen to ti koro ti You Can Make the Pathway Bright. Kalpasan na maragsakan tayo adumngeg ken ni Presidente Boyd K. Packer, Presidente ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Sa renwento ni Sister Cheryl Esplin, may kadwa mamagbaga ti Primary General Presidency. Ni Elder Donald H. L. Hallstrom, ti Presidency of the 70, agsaunto kada tayo.
On one occasion, I saw a speaker stand. He was out of town. And he was to speak. He was the distinguished visitor. Looked the audience, and then departed.
I think I'd better not do that.
Oh. Patpatga kakakabsat, iti panagtitipon tayo manan ipasapasap a komperensya ti simbaan, padanunan da kayo, kinipiksami ti pamatagmi ka da kayo. Agmimiting tayo iti tunggal inna mabulan, tapno patibkiran ti tunggal maysa, amang ipaay ti pamarigta, amang bangon iti pamati. Adda tayo ditoy nga gadal. Adda dagiti agsapsapul ti sungbat, dagiti salsod, ken pannubok, amama iti biyag. Adda dagiti agsagsagaba iti panakaupay, wenno pukaw. Mapalag-anan kan manitag ay titong galmaysa kan may liwiliwa nagparik na ti Espiritu ti Apo. Noada pa nagbalbaliw ang masapul ti Bayagyo, makasarak kayo kumah iti pa naggutigot katiragta ang mga ramid bahit iti pa nagdengagyo iti naparigta balikas ang may danon. Mapabaro ko matiragta tinong galmaysa kada tayo ngagbiag tap nagbalintayong anak tinailangitan nga ma. Ituloy tayo kung maasopyatan ti Dakes sa dinuman ti pakasarakan tayo. Anya na naggasat tayo ng imay dito'y daga akas itikas ito'y panawin. Tanakaskas daaw a panawin ti ati dugas istorya ti lubong. Di tayo makapagtitipon iti maymay sa albubong. Ngayon kabailan tayo ito ti makiraman kadagit pasamak iti dahito'y akumperensya babaen ti makadwa. Nakasdawa, television, radio, cable, satellite, transmission, kan internet. Uray pa'y dagiti alikamen ang mobile. At datayo, asang sangkamaysa, nagsao iti adua lengguahe, agnad iti adua daga. Ngam sangsang pamati, kan maysa doktrina, kan maysa apanggap. Manipod iti basit anang rugyan, 182 atawin ang tinapalabas, tika at datayo mariknan, tisang alubungan. Dahito yung dakilaga po ang nakairamanan tayo, agtultuloy ang maramid, amang baliw kan mang bendisyon ni tibiyag, kas aramidin na. Awan ti panggap, awan ti pamilit intero, alubong, ti makapasar din itiramid ti Diyos. Itibait ti mapaspasamak, agtultuloy dahito yung dakilagandat. Malagip yung tinapropetaan na balikas ni Propeta Joseph Smith, awan ti daga asaan na ikan patag ang makapasar din itidudurras ti aramid. Mabalin abumara ti pan nakaparparigat, mabalin nga agkukunsabu dagiti managdagtakes, agumong dagiti armada, mamardaya dagiti tarabitab, ngayon ti kinapurno ti Diyos, di agkitakik nga agtuloy, asidadayaw, anawaya, agingga amastrek na amin a kontinente, mabisita na titonggal rehiyon, agsaknap ititonggal pagilian, kinagwengweng ititonggal lapayag. Agingga at ipanggap ti Diyos, may lipas. Kitin ay dakla na Jehovah, kunan na, at iaramid nalpasin.
Ado dagiti narigat kung makapakirigat iti lubong itapanawin, kakabsat ko. Ngam ado met dagiti nasayat kung makaliwliwa. Kas impakdaar tayo iti may kasangapulog at dua talo apagan nurutan ti pamete. No adan na dalos makayayo, when no adan iti nasayat apakasaritaan, when no pakaidayawan, tunoyan mi dagito'y abanag. Agyamanak. Agyamanak iti pamati kung debosyon nyo iti banghelyo. Agyamanak iti ayat kung panaripato yo iti tunggal maysa. Agyamanak iti serbisyo ngayon paayo iti ward kung sangayo kung iti stake kung distrito yo. Nagiti kasta serbisyo iti panggapuan ti apo amang ilipas kadag iti adua panggap na iti daga. Ipeksak ti panagyaman ko iti kayong bagyo kanyak. Sa di naman ti papanak. Agyamanak iti kararag yu apara kanyak. Nariknak dagidya kararag, katyamanak unay da. Ita kakabsat, at datayo dito'y apasay, paisuro kin patignay, adu amensay ti may binglay iti unag ti duangal daw. May panamnama kada kayo, at dagidya lalaki kin babaeng agsao. Kada kayo dimawat da iti tulong kin pangiwanwain ti langit da bayat ti panang isagana da iti mensahe da, matignay da, may panggap iti iburay da kada tayo. Pampanunotin tinailangitan nga ama tayo, titunggal may sa kada tayo, kanti kasapulan tayo. Papno tayo kuma iti spirito na, bayat ti panakiraman tayo kadag ipasamak, ito'y akumperensya. Da ito'y tinapudno kararag ko, iti sagrado anagan, niya po tayo, kin mangisalakan, ani Hesus Kristo. Amen.
Sikapa. There's sunshine in your heart today. years ago on a
Adonata venti le maba sti nella mia sarabiti station di treno in Japan. Andana katok di tawa ti anko. Nagtakter ti kong computer nga ubing. Nagbado ti rotrot. Kinamureng metatrapo na ipot-ipot itilimte ka pangana. Nalapunos ti ulo na itigadil. At daigem na nga aglatlati, alata, kin kutsara, simbolo ti ulilang agpalpalama. Idilokat ko tirida o tapno ikak ti kwarta, isumeten nga guna iti train. Jack to malipatan, dayta mabisbisinan nga ubing agtatakter iti lamis, nga igem na iti lata na. Kas tamo ta Jack malipatan, ti Jack manlap nakatulong ta naguna imeten ti train kit nabati nakatakter iti plataforma. Kalpasan ti Manu atawin ni Jay Cusco iti na nga ato siyudad di Andes ti Peru. Nag-attendar kami kan ni Elder Theodore Tatel iti meeting ti Sacramento iti atidog akikida kwarto sa mango iti kalsada rabi ikan nakalamlamis bahaya ti panagsarita ni Elder Tatel. Nagparang ti ubing nga lalaki nga agtawin nga ta nga inemitri daw. Daan ti bado na nga garop ni Man ti at dalamiseta iti kandigit miyan na parabawan ti platito ti tinapay para ti Sacramento. Nakita di jay ulila ti kalsada kiti masideg iti diding. Asidegan ti lamisaan iti nakita ti babae ti pasilyo. Nagdardarasan ng parwar ti ubing iti kasip ngitan. Nagreklamo ti kaunggak. Hindi ko ang nagsubli ti ubing. Masideg iti didig a kimikita iti tinapay sa siyak. Iti dandarin manin makita ti babae. Hintagay ko dag iti takyag ko. Kit nagtaray ngay masideg kanyak. Pinatugaw ko iti lupok. Sa kasimbolika o banag, pinatugaw ko iti tugaw ni Elder Tatel. Kalpasan ti panangrike pakararag, iti napalawas aliday ko. Nagdaray at timabisin nga ubing iti kasipngatan. Hindi makaawid aking mga ken-presidente Spencer W. Kimball tipadis ko. Nasagid tirik na na kit kinunana, patugaw mo at may isa pagilyan tilopom. Saan la namin minsan na kinuna? Daktakil ti ikapapanan tipadis mo ng ti ado ay payamam mo. Iti isa sa rongkar ko dag iti Latino iti agarup sa ngagasot adaras. Nakita ak dating aubing tirupa dag iti tatao. Amo konti kahit asawa hindi di Presidente Kimball. Sa balipay ang malamin nga ubing itinasala ko iti kalye iti Salt Lake City. Rabi iti nalami sa winter. Nagapo kami iti pangrabi iti Paskwa iti hotel. Iti kalsada nakita mi tinembe no walo na riwawa nga ubing. At dada kumati balbalay dan. May sakadakwada ti awan pagiming na aglagto-lagto o panangikat na iti lamin. Nagpukaw iti kalsada iti basit na numong apartment kenti kama ngawang abong na mang papudot keng kuana. Iti rabi iti agulesak. Agkararag dagin awan na ikararag na ime nga kama pagawidan da. Naidestino ak di Osaka, Japan iti ang gibos si World War II. Rebati siyudad ka nagkaraiwala ti kalsada dagiti bloke ribribak ka nabut ababut ti bomba. No pay aduti kayo ang napag-ot. Handa pala nakatakdar no pay, kinuriban ti bala, dagiti puunda, ken mapasang rita pay laeng. Ada nakutong nga ubing nga babae, nagsandal ken nagbado ti butbuta o di kolor kimono, makumikam nga agpido ti amarilya bulong ti sikamuro nga aramide na buke. Kaslasaan nga muti ubing at tididigra ti aglaw-law na, ta naglagto-lagto kadagiti rabat, pagnaing na, ti ornong na, bulbulong. Nakasarak iti nabati at dayag iti lubong na. Mabalin ko sa yan nga iso tinapintas sa paset iti lubong na. Iti panang lagip ko keng kuana, di makel ti pamatik, na ibanggas ti namnama ti ubing. Insuro ni Mormon, as ibibiyag dag iti ubing ken ni Kristo, ket dinas ken ngagbabawi da. Iti panaglabas ti siglo, dua missionary ti nagsursor kadag iti bantay ti South America. May sangal daw iti tuktok turod. Nakakita da iti tawa na remotong iti tanap iti baba. Manmanong adda grupo asuruan dag iti missionaryo. Isa si malog da ngay masideg iti umong. at ang dalmes nga ubing ang lalaki, ket ada pamunpon. Pinatuntun dagit inaganak ti ministro nga agsarita para iti anak da. Nagtakder dagiti missionary iti likod, bahay ti panagsermon ti ministro o nagsango ko dagit inaganak. Nunang ganan na dagit inaganak amang tede iti atao ti pangliwliwa na pahayda. Hinungtan na ida iti nakarawag apu at adida pinagbunyag ang tiubing. Di rin kakaso gapo iti noan niya gapo, kitita na ladawin. Saan ang nagaripapa, nagkuna kadakwada, iti anak da lalaki na palin ti impyorno, pidot da. Isuda ti mababalaw iti agnanayon na panagsagana. Idi nalpasin ti sermon, kit nagburanin ti tonem. Inasidgan na kiti elder, da kiti mamalda nga naganak. Katulungan kami ti apo, imbagada iti na. Kit adamin sa akin nga idanon mi kada kayo. Iti panagdengi dagiti naganak, binasa dagiti elder, ti palting, ket nagtida, iti pamaneknek, iti panakaisubli dagiti tulbek, ti panubot, kadagiti sibibiyag, kinatay. At da panakipagriknak, iti data mga kasaba, inaramid na ti ami nakabailan na ng teti amuna, kem adado kuma, ti mabalin na, idea, idaya. At da ti panakabuklan, ti abanghelyo. Timteng dagiti elder amang liwliwa, kas manursuro, kas katulungan ti apo, kas nadutugan ang ministro ti Ebanghelyo ni Kristo. Dagiti ubing ang nasao, kung pagyanda amin nga anak, tinailangitan nga ama. Dagiti ubing ti agtawid ti apo. Kit naragsak ti tao, at ti karubot na napunong kanakwada. Ti panagparswa iti biyag, dakkela panagribingan dagiti agasawa, karit ito yabiyag ti maikari kay nagrebeng ang naganak. Sana makaanak ti may sa ti lalaki wen no babae na ikari ti ubing duwa ti dadakkel na ti amakin ti ina. Awan sa bali pagtuladan wen proseso makasukat ditoy. Nabayagin ni dimbaga kanyak ti agsangsangit a babae kas estudante ti kolehiyo nakarami dati nubi na tinadagse na bidot. Pinaregreg ti ubyana. Hindi nagturpos da kan nagkasarda na daan iti anak. Imbaga na maturtormento unay no kitain iti pamilya na. Nagitinalapsat nga anak na. Kat makita na iti panunot na tilibawang ayan kuma tinapukang ubing. No dagito yung agasawa kit maawatan kin sinurot dati panubot, amuda kuma dagit ay padas kit sa em mabail na mapunas. Awan sa em nga agbayag. Narigat, imtibiyag ti makuna, analaka, wenno narigat. Kanayon nga agbunga, tinasaya at ipanagbabawi, kinti manayon anam nama nga itet ti makawan. Sa bali pa yung agasawa, iti agluluwa. Ang mga iba kanya, kakagap-kapu da iti doktora ng iba ka, di danto kaanuman kapag anak. Nasakit tinakim da, iti damag. Nas dao da, iti imbaga ka nag-asat tapay laeng. Nas dao, no apeng imbaga ka tikasta. Imbaga ka dakwada at ikasasaada, nasaysayat, imdag iti agasawa, ang makabayal nga anak, ngayon sinupyat da, si Papa Ida maliniklikan na dita pa nagrabingan. Kinana, sa bali pa yan, nagtalinit tinagsariso ng awan na nakta. At dadagi tinagigagara, magtatarakan tiubing kas inawin no amang awan asawa na. Temporaryo dito yung kasasaad, iti panirigan, iti abanag, sana kanain dito'y daga, tinalintay ka panagagar, kinili matong palto. No ito'y abiyag, kit nila Kristo yung namnama tayo, ti amin na tao, datayo ang ti kalidayan. Iti kang runaan, ti amin na aramit ti simbaan, kit makita ti ama, kinti ina, kindag iti anak da, anaragsak da iti balay da. A protektado kadag iti pagbatayan, kinlintek ti ebanghelyo, na paglantip ti katulagan, ti agnanayan na priesthood. Maawatan kumadag iti agasawa, at ti umunang aramid da, adidan to pulos mau waya-wayaan ket isuda adwa ken dagiti anak da. Misa kadagiti na idekala na takwat priesthood, kit iso ti panakaamutayo, may panggap titinuan niya at talaga ti mapasama kadagiti be. Nunuan niya ti narambit tayo kadagiti darakal tayo. Mamuan tayo ti kinapudno ti pato ni Isaiah. Kadagiti tubing, ti mangidaulo kadakwada. Jai Jerusalem, inayaban ni Jesus ti may isang ubing. Kit impatugaw na ititingada. Kit kinunana, puno ko na kada kayo. Malaksid no sumurot kayo. Kaya't agbali na kaslaubing, di ka ito makastrek, iti pagarian ti langit. Sino man nga ron, nagpakumbaba, kas ito'y basit nga ubing, isunto ti kang runaan, iti pagarian iti langit. Kinunaan ni Jesus, agibtor kayo ubing, kaya't diyo'y dapawilan, gaumay kanyak, tadita ti pagarian ti langit. Kaya't impatay na, iti imana, kadakwada, sa pimanaw. Mabasa tayo ti libro ni Mormon ti sa sarong karni ni Jesu Kristo ti baro o lubong. Inagasan ken binisyonan na dagiti tao ken impili na nga ipanda dagiti anak da ken kuana in record ni Nephi. Impanda dagiti ubing da ket impatugaw da ida ti dagati aglawlawan na. Ket nagdakter ni Jesus iti tengada ket nagtungpal ti pangin agingga an ipanda amin ken wana. Sana binilin dagiti tao ng agparintumeng. Linawlaw dagiti ubing. Nagparintumeng timang isalakan sa nagkararag iti amat, ti langit. Kalpasan ti kararag, nagsangit timang isalakan. Kaya't sinagay sana nga inala dagiti ubing, kaya't binindisyonan na ida. Kaya't yung kararagan na ida iti ama. Kaya't idimalpas na, dito yung nagsangit manin. Maawatak tirik na ngayon peksa timang isalakan kadagiti ubing. Ado ti masapul nga dalin iti susuro ti pagarig yan na iti panagikararag, panagbendisyon, ken panagisuro kadag iti babasit. May kasanga pula iti 11 nga anak ti pamilya segon iti panakamok. Awan kadag iti dakkel ko, tinaikan iti dakkel apagrebengan iti simbaan. Nagsarbiya si pupudno dag iti dakkel ko ti kapatgan apanagrebengan kas naganak. Indaulwan ni tatang titayang mit kinalinteg. Apulos adi nagpungtot wen no nagamak. Ket ti kabilega na pagwanan ti amami impasagepsep inami ti naanos abalakad. Ti banghelyo ti nabileg nga awis ti biag titunggal mesa kada kami ti pamilya Packer. Kenti sumarano ay nirasyon, kenti sumarano agingga ang makita mi. Makeding ako maakas ti kasaya ti amak. Sakbay amang ikod agiti abalikas, nasaya ati naramid mo. Manipoti na ilagtan nga ma, mang ikod kumapay mo na iti mortal nga amak. Namin ado, pinampanunot ko na apay na awagan ng apostol sa presidente ti Kurum, ti sangapulo kentua. Iti laksid ti panagap ti ama sa osan uning aktibo. San lasi siya kamimbro iti sangapulo kentua amang iba ideta ladawan. Kaya maudyanan na makita kin maawatak nga isong at akas tagapo tibanag apakasapulan da kanyak. Kin maawatak no apay nga iti amin nga inaramidin tayo iti simbaan. Masapol ang mangyek tayo iti wagas kas leader. Kadag iti naganak kin anak ang madaan ti oras nga titipon kas pamilya. Masapol nga ganak na iti leader ti priesthood ang mga ramit ti pamilya ti simbaan makaiayo. Adudag iti banag may panggap tip ng surot ti Banghelyo ni Jesus Kristo adi marakod iti day tama bilang when no may record nagatendar. Kung may komentayo ti pagbagi tayo kadag iti pasdek ken budget ken programa ken pamusmusan iti kasta mabalin ang mabaybayan tayo ti kang runan ng Espiritu ti Banghelyo ni Jesus Kristo. Masansan nga daw masadek kanya kinakuna. Presidente Packer, di ka din nasayat no? Gagangay ang pagsarding kita gusto ka na saan. Kaputa na suspect sa ako. Sumarado kayong tibarong aktibidad wen na programa ang manayayampay at agensin iti panawin kayong pag-aswan ti pamilya. Sagrado panawin ti pamilya kayong masapol a protektoran kayong respetarin. Igunagum man mi kadag ti miyembro nga ipategda ti pamilyada. Idi kakasarmi, inkadeng mi nga agasawa nga awaten mi dagiti ubing, a may paskay kada kami, a pagrebingan mi, ti panakayanak, kinadadakil da. Dumteng to ti panawin amang bukal dami ti pamilyada. Namindo ay ti panagasawa mi, ti panawin na panakainak, ti may isa lalaki nga anak mi, kinuna ti doktor. Jackpot niyan, ang mataginayon yu daytoy. Agpada panawin ang nangyeg daytoy, sungbat mi nga ited mi ti biyag mi, nulakit diag biyag ti anak mi. Iti bayat day taad ay. Simngay kada kami nga, day taya panang ipateg, may tutup tirik na tinailangitan nga ma, may pangkep kada kami. Anya na panunot. Itatilan ni kanti biyag mi, da kami kini Sister Packer, maawatan mi kin adda saksi, ang mabalin ang manayon ti pamilya. Iti panang tungpal mi, kadag itibilin kin panang surutin mi, tinterong ebanghelyo, maproktaran mi kin bimbenisyonan kami, kadoami dagatak mi, kin nagitapoko mi, kin ita dagitapoko mi ititumeng. Ikararag mi atong galmi sa iti dumadak kaila pamilya mi, madaan ti marangi, pamatay kadag iti napatay gabasit, nababasit. Naganak inton maminsan, nga ubayan nyo, si ko ipapas ngaya maladaga. Madaan kayo, tinaununeg asir mata, kadag iti misteryo, ken panggap ti biyag. Adadanto amawatan yun, ape kastoy ti isumbahan, ken ape ati pamilya, ti kangkrunaan, na organisasyon ita, ken tiag na nayon. Pagtiling paipaiso ti Panghel ni Jesus Cristo, ken ti plano na, magsubli ka niya nga plano si karag kinaragsak. And kararag ko kiti ama tayo, bendisyonan natin yung simbahan. Ipatik ka niya tinaga ni Jesus Cristo. Amen.
As years pass, many details in my life.
Panaglabas ti tawena do ti pasamak ti biag ko ngayon inot a malipatan. Ng madaray ti lagip a di malipatan ipan na kay pasngarig ang naktayo. Kasla si dagunay ti langit, ket no padasek, kurang lamarik na ti kinatal na kansi daw, apadas ko tunggal maipan na itinapatagmalada kay takyag ko. Dagiti ang naktayo, ti sagot ti Apo, amo kanipatpatig na tipod no tunggal maysa. Nasagradwa na pagrebengan timpa ay tinailangitan nga ama kada tayo ang naganak. Makibulig kang kwa na tumulong kay tinapatig espiritu ng agbalegi. Dagi tinadyusa na panang patanor tayo kay tiyanak tayo. Napatpatig nga amang ngayon tinaramid tayo bukbukod ng mga titulong tiyapo. Amuna ti masapul maamuan aramidan kan pagbalinin datap na makasublida itiyan na. Insuro kanin turong na dagi tinaganak wa benti scripture iti propeta na kanti Espiritu Santo. Iti palting itiud udin ang benti propeta Joseph Smith insurot na dagi tinaganak amang isuro kanak da amang awat ti doktrina ti panagbabawi pamati ka ni Kristo panagbunyag kanti sagot Espiritu Santo. Kitaan niyo ati Apo Diyos lahat insurot ti doktrina ti balakad na kan maisuro na dyan nak tayo makaawat ti doktrina. Mabasa iti salmo, insuro na ka makaawat kasuro na tibilin ko wen tong palek as ipuposo. Iti panang isuro tayo kay dyan nak tayo nga umawat saan lati panang iburay iti impormasyon. Makatulong ka ragi dyan nak amang ipapuso ti doktrina katagbalin na pasat ti kinatao da ang makita iti galat ken kababalinda iti onos ti panagbiag da. Insuro ni Nephi a rebengen ti Espiritu Santo ipasagapsep ti pudno iti puso ragyan nak ti tao rebengen tayo naganak nga iturong ragyan nak tayo iti lugar apakarik na anday ti awis ti Espiritu ket matulungan da ida amang bigbig iti rikrik na anda. Malagip ko yung naawat ko ti awag ni Michelle Abalasang mi, mananatawin ang tinablimabas. Iti masek nan unay nga ayog kinunana, Mama, dapadas ko din nasayat kan asli. Anak na day tuya lima titawin na, idi. Inladawan ni Michelle amaysa, day di ngagsapa, apanagrid asli kan titalutawin ng Andro, dimang tedtimaysa kat lumabas ti sabali. Kalpasan ti panagkalma ida ni Michelle na panakinita ti maladaga. Kalpasan na nakapungpong to ta simrek ni Ashley adi mang ted ni Andrew. Impalagip ni Michelle ti kari ni Ashley ti home evening da agpinnategda. Tinamagrano kayat ni Ashley ti agkararag agpatulong. Itinailangitan nga ama nung makapungtot ni Ashley nagkuna saan. Iti madamag nung mamate sungbatan tinailangitan nga ama ti kararag na kinuna ni Ashley dinam mo. Imbagatiin na padasan na katsyanad amang nigyam kayo ti ima na katagparintang dadwa. Insingasing ni Michelle ka ni Ashley dawatan itinalingitan nga matulungan na ni Andrew mang tedkat tulungan na ni Ashley agbalin na asi. Naawis nga tatirik na ni Ashley ng agbalin ti ading mang tedkat nagkararag. Ngayon dawat na ti makasursurok man ni Andrew mang ted. Katididawat na agbalin kumamit tinasi nagsangit. Ingibus ni Ashley tinagkararag kat nagdumog itsabaga ni nanang na. Tinamag ni Michelle no apay. Imbaga ni Ashley di na amu no apay. Kinuna ni nanang na. Amok no apay ngagsangsangit ka. Nasayat ka ditirik na. Nagtungad ni Ashley kat intuloy ti ina. Ti spirito tinang tulong kyang ka. Kaso ti pamayam tinailangat ng ama. Amang ibaga ngay ay ten na kan tulungan na ka. Dinamag na mamati ni Ashley no mamati makatul. Nakatulong siya nilangitan nga ma. Iti pa nagluluwa na. Kinuna ni Ashley ang mamati. Alam man. Wala. Nudaddu makasayatan pa ng isuro kiyan naktayong mawat ti doktrina. Ti pa ng isuro ti kape pa ng tiyagda mamapadpadasan da. Dahito yakan ito sigida kat san magplano at mapasama kiti gagangay panagbiag. Tagdagos ng may katagpukaw da hagsipot tayo mga isuro kat asit ganda tayo rin tiyan naktayo kat agsaludsud da. No da problema da rin kabusato na nagagayim da. Nagpungtot da. No da bitdot da. Yun ang masapul da tiyag desisyon. Nakasagana tayo, kat patudunan tayo ti Espiritu, mangiturong kada tayo, may suro, dagiti anak tayo na saysaya at. Agpada na patag, tinagdagos pa ng isuro, kanti panagplano ka na yung aramidan, kasi panagkararag, iti pamilya, panagbasa, iti scripture, rabi iti pamilya, kanda dumaaktiviti iti pamilya. Ti amin na panang isuro, amin na panagadal, kan panangawat, tinasata lugar, mapan na iti aya at pagyan ng Espiritu. Dua bulan sakbay ngagwalo dyan nako, ilatang siya maturas na mga isagana kadakwada ngagbunyag. Kinunati balasang na, may dibatang nan, nikan siya mana iti journal kat nagabay da nagtugaw, isudala adwa, kat nagsaritaan datirik na damay panggap ti pagbatan ti Ebanghelyo. Nagpadrawing siya man ti visual aid. Nipakita ti sakbay panakay na tibiyag dito dagagat tunggal at dang masapol pa nagsubli ti sidong siya may ti langit. Inikan siya manay ti pamaneknek ti plano ti panakaisalakan. Idilagipin ti balasang na day tuya padas kinunana. Diyak tumalipatan siya at ti amaka nariknak bay ti panagsarita mi. Patsyakara ito yapadas si kang runa na rason no apa at testimonyak ti Ebanghelyo iti pa mabunyaganak. Ti pa nang isaro nga umawat masapol ti kinapasnek. Masapol ti pa nakamuk ang pagarigan kang runa na ti pa nang tulong kay janak tayo amang tungpal iti maadalda. Insurot ni President Harold Billy no di mismo ang padasan ti pagbatayan ti Ebanghelyo na regrita mamati ti rita pagbatayan. Naadal ko siyag pa rin tumang agkararag kadwak ti pamilyak. Nisuro kanyak ti balikas ti kararag ti panagdengig ko yung rakkel kong agkararag. Naadal ko makas na ilangitan nga makatagpaisurak kong kuhanya. Tunggal bigat umungin da kami ragi ti rakkel may tilawlaw tilamisan iti kusina sakbay ti pamigat. Katagparintumin kami agkararag. Agkararag kami tunggal panangan. Sakbay maturog kami agparintumin kami agkararag. Nupay adu siyak maawatan may panggapiti kararag jubingak. Nagbali na kapasit tibiyag ko katrinaglagip ko. agad adalak pay laeng kat lumawlawa pay ti panakamuk iti bileg ti kararag. Kinunan ni Elder Jeffrey R. Holland, mawatan tayo ti balleg iti mensahe iti banghelyo agbatay panakaisuro na ken panakaawat na sa suruten tapno pasamak ti karina aragsak ken panakaisalakan. Ti pangawat ang mga adali ti doktrina ti Ebanghelyo, marami diti unos ti panagbiag kat umay tunggol binatog, bilin ti bilin, basit dito kat basit ijay. Ti pag panagadal dagi tubing babanti na adal da, lumawa ti panakamuda kat umadado ti maadal, aramid kan nabakbak nang kan napaot a panangawat. Amo tayo mang rugi na maawatan dagi anak tayo ti doktrinan makita tayo. Babaan ti galad ken tignay da adinas ken nga daawaten da amak kanweno sagot. Ti panagadal gay ti anak tayo ti doktrina iti banghelyo. Maadanda ti panagtarek iti kabailan da. Agbalinda pa si tisong batay ti panubok iti pamilya tayo at makibingay da iti balegi ti pamilya tayo iti pagtaengan. Isurot tayo rin siya anak tayo mawat, may sagot tayo tunggal pa ng isuro. Awisan ti Espiritu, mang ted ti pagarigan, kat isuro'y dangagtong pali itinaadal da. No, kitaan tayo rin siya mata, iti maladaga, malaglagip tayo ti kanta nga, anak-nak ti Diyos, kitaduti ka sa pulak, tulungan nak kumawat ti balikas na, sakbay amala daw. Iturong nak, tarabayan nak, kibinan nak, iwanwan nak, itidalan. Isuro nak, tiyamin nga aramid, magipagtaong tuking kuwana. Kasta kuma, itinaga ni Jesucristo. Amen.
Ipatpatid ko ti Ebanghelyo ni Jesucristo, kanti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti udinangal daw. No da duma mapag-usinuktatir ti Ebanghelyo kan simbaan, ngayon sanda ang agpadpada. No pa'y kasta, nasaya ti panagkan na igda, ken masapol tayo idang agpadpada. Ti Ebanghelyo ti isuti na gloria na plano ti Diyos sa danda tayo, kasanak na ikan ti gundawing umawa ti aming ada ti Ama. Isu dayto iti masasaong nagdanay na biyaga may ladaw na kabiligan ka dagiti amin na sagot ti Diyos. Ti kapatga na paset ti plano isu ti pada sa iyo dito'y daga. Panuwin at panangmuli ti pamati ng agbabawi ken makininanawatan ti Diyos. Ti panakamun ka dagiti pagkurangan tayo nakarigrig at lakadi ti biyag. Taadab tubing ti amin na banag. Ken dito'y maugasan ti buko tayo basol. Isu ang masapol at mga isalakan. Iti indatag ni Elohim, iti agnanayan na Diyos, ken Ama, ti amin ng Espiritu tayo, ti plano na ti panakaisalakan, at damay sa nagkunak kada tayo, at toyak, ibaon na. Naiyanak nga at da na ilangitan nga Ama, ti Espiritu kain lasag, at dan iti kangatuan abilig, amang subot iti lubong. Naiyanak iti ina, dito'y daga, na makarik na iti sa semkent agsasaba at matay. Tinaindakla na Jehovah na naganan met iti Jesus, kasta met tinaindakana tititulo ti Kristo, kahit naasawin at timisayas mo na napili. Ti kadakilan na narami na isuti panlubot, abi mabaan ni Jesus a Kristo, ang nagpababa kadagiti amin na banag, tapno agserbi ang pangsaka kadatayo aming. Binangon ni Jesus Kristo simbaan, hindi mangisuro dito'y daga. Nabangon na pundasyon na dagiti apostol ken propeta. Iti kasta, iti idadateng ti nito ding a panawin, insubli ti apo tinaminsan na kinunanakin ni propeta Joseph Smith. Bungonek ti simbaan babayin ti imam. Ni Jesu Kristo iti ulo ti simbaan na, iti ken ita. Ibagyan dagiti propeta ng adaan apostolado at uray. Napintas dito ay simbaan. Ti panakaurnos na, kinasamay na, kaya ti naan-anay akinasayat na, bigbigin ti amin na napudno ang makawat ito eh. Ada programa ti simbahan para ti ubing, agtutubo, babaro, ken babalasang. Ada ang tinapipintas balayan pagmipitingan nga agdadap ti 18,000. Nataega templo, agdagupin iti 136, anay patupatok ti lubong. Sabali pa iti talupulo na ipadagmagan ti mabangon. Nagtinananay ang misyonaryo, agdagupin iti 56,000. Abuklan na iti na agtutubo, ken saan? Nga agsasarbi iti 150 pagilian. Nasaknak ti lubong tinadatlag at panangigining ti simbahan iti pagimbagan nga arami tayo at mga pakita iti sikinan ang mga ayat na gitimiyambro. Sana na yun ti sistema tayo para ti pagimbagan na gitimiyambro kan noordas na ti panagsukag ti marpatan na galad ti nasinuman. Ito ay simbahan at dudag iti mamambibukod na leader tayo kin komunidad na gitisanto at sasagana nga agtitinulong ti wagas na isang ayan. Iti na yan nakak, ngayon ti pamilya may ti baset akubo, ti basidig ti dakil, ken nalataka pagmimitingan ti simbaan, ti Honolulu Tabernacle. Agpadespensarak kadag iti patpat kakagayam ti presiding bishopric, amang imatan kadag iti presilidad ti simbaan. Ngayon kas barito, inuliken noan niya pa yun akayat ko nga iramidin iti data kukwa. Manipod iti lansad day tabagi, iti danum, agingga ti uneg day jay dandat agas silauna at torre. Agpalayo kami, payakas la Tarzan, kadag ti atidog alanot, ti dakkel akayo abanyan nga da sa jay. Ti simbahan ti amin kada kami, nakadatandar kami, iti adu a meeting. Nga't adu nga amak ng mita, agtandar kami ti premiera ti malim ti Huwebes, agsapat ti Martes ti meeting ti Relief Society. Rabi ti Miyerkules ti Mutual na nagiti agtutubo. Aktibidad ti War ti Sabado. Iti Domingo, agatindar dagiti lalaki kang nagtutubo iti priest iti bigat. Iti Tingana ti Aldaw, agatindar kami ti Sunday School. Sa ti Rabi, agsubli kami para ti meeting ti Sacramento. Iti panagsubli, subli-subli kadagiti meeting, kasal nalibos ti oras mi, kadagiti aktibidad ti simbaan, nga agmalmalem iti Domingo, sa kadagiti Aldaw ti lawas na. Kaputi panangayat ko ti simbaan, dagiti nga aldaw ti kinaubing ko, iti umuna agundaway, adda ti panunot ko, kung adda pa'y ad-ado. Idi agtawin akti lima, nangay ti dakila komprensya ti tabernakulo. Nagna kami manipot iti pagdidyanan mi, sa imuli kami ti basita rangtay, akong mamang, iti dakila pagmimitingan, kinagtuga kami iti agarap may kasangapula linya. Idakkal ag ipariya day di David E. Omake, President ti simbahan, nang iturong ka ng salita ti meeting. Awan pulos malagip ko ti imbagana. Ngayon malagip ko unay, tinakita ken narik na. Nag-Amerikana ni President Omake, ti krima kit gapo iti agal-alon, ken purawa buk na, langana unay tinatanok. Iti kanawidan ti isla, nagukor kami iti talo kasukot na labaga akan a carnation lay. Bayat ti panagsauna, nakarik na aktip na isang ayan ken personal abanag. Naawatak iti agangay agubway ti Espiritu Santo itir na riknak. Kinantami ti pangrikepa himno. Asino ti kaabay ti Apo? Asino? Ita ti panangipakita. Dumagintay adi agamak. Asino ti kaabay ti Apo? Asino? Katagadya'y balikas a kinanta at agarap 2,000 na tao kasman lasyak ti nakiturungan ti saludsod. Ket kayat ko ti tumakder, ket kunak, syak. At adag ti mga ipanunot, kang rona na gunodin ti aktibidad ti simbahan, at dapigad dita. Mabalin iti aktibo ti simbahan, kensaan unay ng aktibo ti ebanghelyo. Ilawlawag ko, makaayaw ti akagdipod ti simbahan. Nupay kasta, saan nga umanay? Ti kinaaktibo ti simbahan, mang pakita laing tinespirituan na taligagay tayo. Nagatindar kayo, kadagiti meeting, adan pagrabingan ti simbahan, kinagsirbi ti sabali, mabigbig ti publiko data. Ti sabali, apangir, dagiti banag ti banghelyo gagangay asaan na makita, kin marigrigat aro ko din. Ngem, napatpatigda iti agnanayon. Pagarigan, kasano kauneg ti pamatiyo? Kasano ti panagbabawi tayo? Anya ti kay papanan dagiti ordinansay ti biag tayo. Kasano nga imotektekan tayo dagiti tulag tayo. Ulitek. Masapol tayo ti Ebanghelyo ken ti simbahan. Kinapuno na ti panggap ti simbahan ket tumulong kada tayo nga agtungpal ti Ebanghelyo. Basan sana mamatnuno tayo kasano makapagkaktibo a lusto ti simbahan ti agtutubo kasanto na natayangan. Kasano nga agsardeng ti makimiting tinatangyangan akanayan na nagat-attender ken agsersibri. Kasano at itao a pinaay ti leader wenno sa bali a miyembro intulok na nga gibos ti panakapitulipul na ti simbanda. Lalawag it at irason kat sana unay na pasuro ti Ebanghelyo. Dagiti banag ti kinagnanayon. Talo na patigawaga si isang asing ko ang mga magbalin ti Ebanghelyo apan muntayo. Umuna, nayunan tayo ti panakawa tayo ti namarswa. Sana na magatadan ti napaknikan ng amo kaya ti ayat, ti talo miyembro ti kinad Diyos. Di ulipatan ti akararag ti ama, itinagan ti anak, kaya dumawat ti pangiturong manipot ti Espiritu Santo. Danggayan ti kanayan na pangadal, kaya napakumbaba pangamiris, agtulturi adi maisin ang pamati kaya ni Jesu Kristo. Takasano ti panakamu ti tao ti amo, iso ganggana et kenkwana, kanadayo ti pampanunot ken panggep ti puso na. Pangikadwa, imutektikan dagiti ordinansa ken katulagan. No adapay napateg nga ordinansa naske na marami ti biagyo, ipas na kyo ti agsaganang umawat kadakwada. Sa masapola bagunin tayo ti disiplina amang tungpal kadagiti katulagan tayo. Inawas ang makiraman tayo ti sakramento. Ado kada tayo ti sana kanayon nga agbaliw, babayeng ti makaugas a bilig gapu, iti kurang a panagtamid tayo, ito'y nasantuan nga ordinansa. May katlo, pagkayugin ti Ebanghelyo ken simbaan. Iti panangipas nek ti Ebanghelyo, sana maksayan ti bendisyon ti simbaan ti biyag tayo. Iti papantayo ti meeting ang makasagana, nga agsapol ti ada lakas ti panagadal ken mampamati ti Espiritu Santo ti titser tayo. No may tayo tapno maliwliwa, masansana madismaya tayo. Dinamag na minsan ni President Spencer W. Kimball, anya ti aramidin nyo no umuha kayo ti meeting ti Sacramento? Ti sungbat na? Diyakan mo. Diyakpay na padasan. Tibiyag tayo, masapol at tarigagayan tayo, napasama kalpasan ti yay, ti apo kadag tao, ti baro alubong, kahit binangon na, ti simbaan na. Kinoon na ti scripture, kahit napasama kadag iti ngarod, disipulo na, napanda adag iti tao, ni Nephi. Kahit inkasabada, ti Ebanghelyo ni Kristo, kadag iti amin na tao, iti daga. Kahit napasurot da, iti tao, apo, kahit naitipon da, iti simbaan ni Kristo, iso na bendisyonan dagiti tao ti data a henerasyon. Kaya't ti apo nan anay ti panakapasurot dagiti miyembro ti simbahan na iti Ebanghelyo na. Dito'y laeng ti sigurado o wagas tapno maadaan iti na espiritu na talged ita kenragsak itaglanayon. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir
kantain itati coro ken kongregasyon ti How Firm a Foundation. Inton malpas ti kanta agsaonto kadatayo ni Elder Paul E. Colliker ti pitupulo. Sumaron unton ni Elder Dallin H. Oaks ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Sa kantain ti coro ti Love is Spoken Here.
Dito ti Mike Asang Gusot kin walupulok at duwatan na wena sa pasa pa komperensya at isimbaan ni Jesu Kristo dagiti santo ti Dudin ng Aldaw.
I love being with
the iti kumoy kuyog kadagiti misyonaryo. Napnuda iti pamati, namnama ken panangaasi. Ti padas dakas misyonaryo kayarigan na iti baset abiyag a naglaon iti amin iti 18 agingga iti 24 abulan. Sumangpat da akas na espirituan a maladaga a nairasga ng agda upumano da kasla natibangan a nataingan. Asis sagana amang parmag iti amin nakita iti panubok a may pasango kadakwada. Ipatpatig kumat dagiti napasnag a nataingan a misyonaryo anapno iti anos sireb kan kinatal na. Mangyigda iti sagot iti kinapamaysa ken ayat kadagiti agtutubo ang mga manglawlaw kadakwada. Sang kamaysa iti bilig daan na anos a puwersa dati kinasayaat nga adaan iti nasanay abo nga iti biyagda ken kadagiti masagit a serbiyos da. Itay nabiit dimngaga kadagiti dua nga agtutubo a misyonaryo iti pananglagip da iti padas da. Iti dita kanito pananglagip imbilang da itagiti tao a makasarita da iti daytang aldaw a kadakwada iti makaawat ginamagda kasano a makatulong kami iti tao a maadaan iti tarigangay amang mo iti maipanggap iti nailangitan ni Ama. Kasano ang matulungan mi ida amang mangrek na iti espiritu na? Kasano ang matulungan mi ida amang mo ang papagyan mi ida? Nakitak na gito'y duwang agtutubo alalaki talo wano upat at awan kalpasan dati panagmisyon da. Makitak ida tinak makasarakan iti kadakwada iti agnanayon nga magserbi iti korom dagiti elder wano mangsursuro iti grupo kadagiti agtutubo. Ita idinto nakitak no kasano nga usura dati padas na iti misyonaryo a pagbasaran iti panagtarakenda kadagiti daduma iti unos iti panagbiagda kas iti dayt armada kadi nalintag a disipulo anak mangbangon iti simbaan nalabit apang panunutan ni Propeta Lehi iti libro ni Mormon iti umarngi asa ludsud dagitoy a misyonaryo adim ngag iti sungbat kadagiti anak na iti direksyon ken sirmata nga inted na. Kat nagdayamudom dalaman Layman ken Lemuel nga inauna iti maibusar iti amada kat nagdayamudom dagapot tas andang amo iti panakilangan iti Diyos anang marswa kadakwada. Kat wen narek na tayo iti upapay anapadasan ni Liha iti duwang inaunang anak na iti panangsango tayo iti kumay kayakay nga anak iti mabior anasurusuruan wen no iti mangikaskaso adandanin ag elder dumagsan iti rek na tayo asalusudan tayo kasano ama tulungak ita amang rin na iti dumag iti spirito tapno mailiklik da iti pakaisarsarakan da. Dua nga scripture tayo da iti panunot ko makatulong amang kita iti lusutan tayo kadagito'y apagdadailan kat marik nata iti bilig tayat na. Nang tad ninipay iti tulbag iti panagadal babae iti padas na siyak ninipay at daan iti nasgad at arigagay amang amo kadagiti kinadatlag iti Diyos gapuna imawagak iti apo kat adto'y sinarungkaran nakit pinaluknak na iti pusok anamatyak iti amin nga insawang ti amak gapuna saan nak nga simupyat kingkwana akas kadagiti kakabsat ko. Ti pan nakariing iti tarigagay amang amu iti manglukat iti na espirituan akabailan tayo adungag iti temag iti langit. Iti panang sapol iti pan nakariing kan panangtarakan iti dayta tarigaga iti tuntunan kan pagrebengan atunggal misyonaryo naganak ti cheerleader kan misyonaryo iti panakarik na tayo iti dayta at tarigagay nga agweret iti puso tayo agsagsaga na tayo ang mairanod manipot iti adal iti panakadwang espiritu. Idi Hunyo 1831 iti maitad da pagrebangan kadagiti umuna iti leader iti simbaan na ibagakin ni Joseph nga adda iti Satanas iti daga ket agsursursor amang liwliwa mga lilaw iti lubong tapno matung daydaytoy ang makadadael nga awis kinuna ti Apo nga inikkan na tayo iti pagtuladan iti amin aba nagtapno santay a maallilaw.
We will be kept humble, awake, and able to discern the voice of the Holy Spirit from those voices.
Manipod kadagiti timag amang dadael. Inwanwan na tayo nga rod ti Apo, iso nga agkintayag iti babaen iti bilig ko, maipapigsan to ken mangyag iti bungbo. Bungbo nga iti panagdayaw ken kinasireb, a maibatay kadag iti paltiing ken kinapudnong itid ko kada kayo. Ti bendisyon iti panapakumbaba kakararag na napudno unay awisen ti Espiritu Santo amang sagit iti puso tayo ken tulungan na tayo amang lagip iti ammo tayo sakbay a maipasango tayo iti dito yabiyag. Iti ad-adda panakaawat tayo iti plano kada tayo iti nailangitan nga Ama mangrugi tayo amang awat iti tumulong kadag iti daddumang agadal ken makaawat iti plano na. Iti napasnag nga itutulong kadag iti dadduma amang lagip iso tiwagas abiyagan tayo ken aramaten iti ebanghelyo iti biyag tayo. No talaga nga surutan tayo iti ebanghelyo iti pagtuladan nga insuro ti Jesucristo umadado iti amu tayo nga tumulong. Pagarigan iti sumaruno apadas no kasano a makatulong daytoy a pagbatayan. Dua nga ubing a misyonaryo iti nagkatok iti ridaw amang namnama ang adda madanon da nga umawat iti mensaho. Naluktan ti ridaw ket dakkel a lalaki a nakita daket medyo nagubsang iti timagta. Di mat imbagakon kada kayong di kayo katkatok ti ridaw ko. Binalagan kayo idya nga agsubli kayo di kayo magustuhan iti mapadasan nyo ita panawandak dinardaras ng inrekap iti ridaw idi dayo dagiti elder impatay tilaklakay a missionaryo iti takyag na iti abaga iti ubing atapno patibkirin na tinakam na iti ide ammo sinipsiputan ida tilalaki iti tawa na asin siguraduan na no maawatan da a mensahin na ninamnama na akatawaan kendi kaskaso dagitoy a kinagubsang iti panagbisita da no pay kastaga po iti naila ang anna a kinaimbag dagiti duang a missionaryo na palok ng iti dagos iti puso na nilukatan na tiridaw ket dinawat na dagiti misyonaryo nga agsublida ken ibinglay da iti mensahe da ken kuana. No umanamong tayo iti kayat na ket tuladan tayo iti pagsurutan na isulaeng iti pannakarik na tayo iti espiritu na insuro iti mangisalakan gapo ito'y maamuan iti amin at tao kadagito'y disipulok ano agpipin natag kayo panunot sa okan aramid iti pagrugyan iti panagbalin iti disipulo ni Kristo kandag iti teacher iti ebanghelyo na. Ti panangreing iti tarigagay isagana tayo akumita dagiti na ikariya pagtuladan iti kasta inturong na tayo iti doktrina ni Kristo akas insuro iti mangisalakan dagiti propeta leader maysa pagtuladan dayto e doktrina ken ti panangibtor inggat ingana na ket nagasat dagiti agpanggap amang tuntun iti Zion ko iti dayto ang nga aldaw tama itadto kadakwada ti sagot ti bilig ti Espiritu Santo ket maitagay danto itududi na nga aldaw ama maiibtor da gingga iti panungpalan ket maisalakan danto iti awan inggana na pagarian iti kordero anya ti kang runana wagas apan nakapneg tayo iti sagot ken ti bilig ti Espiritu Santo isu iti bilig nga agtao di panagbalin na napudno a disipulo ni Jesucristo isu ti ayat tayo king kuana ken kadagiti pada a tao babaen iti ayat na ited ti bendisyon iti pagungar iti amin iti mangisalakan iti mangilawlawag iti pagtuladan insuro kadato ni Presidente Hinckley saan abalakad iti panagayat iti Apo asaan panagkumusta bilin dayta iti ayat ti Dios iti ramot iti amin galad amin akina imbag amin akirad akina tao iti amin apudno anasayaat iti aldaw panak ti plano ti ama nailatang iti pagtuladan iti panakabukal iti pamilya at tumulong kada tayo agadal mangusar ken makaawat iti bilig tayat iti aldaw panakaornos iti pamilya na pang kami ikin ni ipatpatig ko ngaan iti templo ket simre kami iti katulagan ti kalaysa agliplipias iti panagayat ko kengkwana iti daytang aldaw ng agrugrugi aklaeng nga mangsermata itayat ket iti isasang patdagiti anak ken apukumi iti biagmi limawa iti awan panakidaduma a panagayat mi kadakwada amin kasta kaslaawan ag inggana na ti ilalawa iti kabailan mi nga agayat tirik na iti ayat na ilangitan nga Ama tayo kaarngi iti batumbala ni manipod iti langit iti panak ki panangikat tayo kadagiti tubang amangguyod kadagiti kada tayo iti lubong ken so usaren tayo iti wayawaya tayo mang sapol king kuana lukatan tayo iti puspuso tayo iti nailangitan a bilag amayas deg king kuana inladawan ni Nifa iti bilag nga uray aging ga a group sa iti lasag ko daytoy umar nga bilag iti ayat iti nam na kwata ni Alma anang kanta iti kanta ti mang subot nga ayat
I am confident that our Heavenly Father's arms are constantly extended.
Kanayon na mga rakop itunggal may sakada tayo kin kunana iti natal na umukuok itati magpatpatgan kayo. Gapo iti disenyo iti langit a pagtuladan ti pamilya nalawag iti panakaawat no kasano talaga a panagayat iti nailigitan nga ama kada tayo nga agpapada. Paniknekak apod no nga amam mo kat ipatpatig na tayo ti Diyos, inted na kada tayo iti sermata iti nasantuan a lugar na kat nagawag iti propeta ken apostol amang isuro kadagiti pagbatayan ken pagtuladan amang isubli kada tayo kengkwana. Iti panangpadas tayo amang riing iti tarigagay amang amu iti bagbagi tayo ken dagiti sabali ken iti sisuro tayo iti pagtuladan na maduktalan tayo ang mayas at sadig tayo kengkwana. Ipanaknek ko ani Jesus ti bugbugto nga anak na ti Dios pagtuladan iti maipatpatig nga mga salakan ket ipas ipeksak iti naga ni Jesus Kristo. Amen.
The atoning sacrifice.
Panubot a sakripisyo ni Jesus Kristo na awagan iti awan umartap kadagiti amin a pasamak manipud panagparswa agingga iti awan inggana. Daita sakripisyo ti bugas ti mensahe ti amin a propeta. Na iparparipirip iti panangisakripsip panagsakripisyo iti ayup mabain ti linteg ni Moises. Indeklara ti maysa a propeta at ikayulogan na maitudo iti daita nakaro ken maudi a sakripisyo ti anak ti Diyos. When awan inggana. Saan ang mailadawan ti panagibtur ni Heso Kristo itinakaro a sakripisyo para iti basol ti amin. Nang teddaita a sakripisyo iti kasayaatan, tinadalus a karnero nga awan nan mansa. Iti awan umarpad a pannakarukod ti dakes, iti basol ti sangalubungan. Iti nakalalagi pabalikas ni Eliza R. Snow, pinagayos na tinampatig adara na. Inted na as itatalugod ti biyag na. Awanan basol, asakripisyo iti basol, tapno maisalbar ti matmatayan alubong. Dahita asakripisyo, ti panubot ni Heso Kristo, adda iti sentro ti plano ti pannakaisalakan. Ti di mailadawan a panagsagaban ni Heso Kristo, naggibos ti sakripisyo babaen ti pannakabukibok ti dara. Ngim saan na naggibos ti pateg ti sakripisyo iti plano ti banghelyo. Itultuloy ti mangisalakan a dawaten ti panang sakripisyo tayo. Ngayon itan, ti sakripisyo nga ibilin na kada tayo ket nga idaton tayo keng kwana a daton tinasneban a puso ken napnuan babawi nga espiritu. Imbilin na pay nga ayaten ken pagserbian tayo titunggal maysa. Nga umarngi, iti daton na babaen, iti panangidaton tayo, iti panawen ken ipangruna tayo. Iti makagutigot a himno, kantain tayo, ti sakripisyo ket mangyeg iti parabor ti langit. Agsauak panggep ito'y mortal a daton a dinawat ti mangisalakan nga aramidan. Saan a mairaman dito'y dagiti daton a naiduron tayo nga aramidan, wenno dagiti tignay a naaramid para iti pagimbagan tayo, ket saan nga para iti serbisyo wenno daton. At da historia, ti daton iti pamati a Kristiyano, ang mairaman ti ultimo a daton. Kadagidi nagkauna a panawen ti Kristiyano, rinibo ti napapatay ijay Roma, gapo iti pamati da ken ni Heso Kristo. Kadagiti ud-udi na nga siglo, ti pannakasaya dagiti Kristiyano, gapo iti supangit ti doktrina, at da dagiti grupo ang nangabuso ken nang patay kadagiti miyembro ti sabali nga grupo. Kadagiman a pasamak iti pamati a Kristiyano, ti panagpipin na tayda a mismo.
Adu a Kristiyano tinang disnudo, ang nagidaton a bunga, ti pamatidakken ni Kristo, ken ti tarigagay da nga agserbi kenkwana. At dadagitin ng ipamaysa nga agserbi iti maestro iti unos ti biyagda. Mairaman ito ay grupo ti simbaan katoliko. Ken dagiti nabayagen ang nagserbi a misyonaryo, a kristyano, iti pamati a protestante. Makakarit ken makatignay ti ehemplo da. Ngem kaadwan na ang mamati ken ni Kristo, ti mabalin ang manamnama wenno no makabael nga agserbi iti unos ti biyagda. Ti kadaw na pasurot ni Kristo, mairaman iti daton ti kabailan tayo nga aramiden iti inal daw a panagbiag tayo. Iti dayta apadas, awan ti amok a grupo nga ad-adda nga agsakripisyo kadagiti miyembro da, ngem dagiti santo ti duodina nga aldaw. Ti daton da, ti daton yo, kakabsad ko, maigidjat unay iti nailubungan na personal akayat at unoyen. Umuna nga ehemplok dagiti pioneer a Mormon. Ti epiko, apan ang idaton da ti biyagda, relasyon ti pamilya, pagtaingan, kenlang ay, ket makita iti pundasyon tinaisubli nga ebanghelyo. Nagsao ni Sarah Rich, no anya tinang riing kadagitoy a pioneers, idi indadawa na nilakay na ni Charles, iti panang misyon na iti adayo. Narigat at talaga daytoy panawen kada kami nga agasawa. Ngem nabagaan kami nga agad dayo iti maysa at tiyempo, ket iti pan nakaamumi nga agtungpal, tungtungpal kami iti kaya ti Apo, indaton mi tirik nami at tumulong iti aramid. Iti pan nakabangon ti pagarian ti Diyos iti daga. Ita, ti kinapigsat ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo iti duodin na ngal daw, ket ti di magatadan a serbisyo kendaton dagiti miyembro na. Sakbay, ti pan nakaidaton ti maysa kadagiti templo na, dinamag ti ministro o kristyano ken ni Presidente Gordon B. Hinckley no apay nga awan ti krus. Ti kangrunaan, a simbolo ti kristyano o pamati. Insungbat ni Presidente Hinckley at ti simbolo ti na kristyanwa na pamati tayo ket ti biag dagiti tattao tayo. Pudno, ti biag tayo nga panagserbi ken daton ti mangipakita iti esem tayo nga agserbi iti maestro ken iti kailian tayo. Awan tinasanay a profesional ken agsusweldo a kapadyan ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo ti duodin nga aldaw. Banag na, dagiti miyembro ang mapusguan ang mangidaulo iti serbisyo iti kongregasyon ti mangyabaga ti adu a meeting, programa ken aktibidad ti simbaan. Aramidin dati kastoy iti nasurok a 14,000 na kongregasyon iti laing United States ken Canada. Siyempre, sa antay ang naisal sa lumina nga adaan ti mangidaulo ang miyembro iti kongregasyon akas teacher. Ngem adu nga oras ti idundunar dagiti miyembro tayo amang sanay ken mangidaulo iti tunggal maysa. Kadakkel. Pagarigan dagitoy ti panangsarungkar dagiti home teachers ti tunggal pamilya iti kongregasyon iti binulan ken dagiti nataingan a babae a sarungkaran dagiti visiting teachers ti relief society iti binulan ay ket ehemplo dagitoy. Ammo tayo aday toy a serbisyo saan a maartapan ti anyaman ng organisasyon ti lubong. Ti kalatakan nga ehemplo, ti naidumaduma a serbisyo ket ken daton ti LDS ket ti panagmisyon. Iti agdama, nasurok da a 50,000 nga agtutubo a lalaki ken babae, ken nasurok a 5,000 ang nataingan. Usarenda, ti inem abulan agingga iti dua tawen ang mangisuro ti Ebanghelyo ni Heso Kristo. Ken tumulong iti kasapulan ti nasurok 160 apagilyan iti lubong. Kanayon ang mairaman ti aramid da ti sakripisyo. Ang mairaman ti tawen a panagtrabaho da iti trabaho ti Apo, kastame ti daton da iti panagtrabaho da para iti suportada. Dagiti agbati iti balay, naganak kindaduma ang miyembro ti pamilya, ag sakripisyo damit, babaen ti pan nakikadwa ken serbisyo dagiti misyonaryo nga imbaon da. Pagarigan, nakaawat ti agtutubo at taga Brazil ti awag nga agmisyon, bayat ti panagtrabaho na at tumulong, kadagiti kakabsat na, kalpasan ti ipapatay ti ama ken inana. Inladawan ti General Authority, iti panang patigmaan na kadagito yung ubing, ken panang palagip da, adagiti pimusay dadakkel da, insuro da, nga kanayon da kumaasis sa ganang agserbi iti apo. Inawat ti agtutubo ti awis ng agmisyon. Keti 16 titawin na akabsat na alalaki, ti simublat keng kwa ng agtrabaho, tapno masuportaran ti pamilya. Adu kada tayo, ti makaammo iti umarangi a pagarigan at panagsakripisyong agmisyon, wenno mang suporta iti misyonaryo. Awan ti ammo tayo a voluntaryo a panagserbi, ken sakripisyo nga umartap, itoy, iti anyaman nga organisasyon iti lubong. Masansan ang masaludsod kada tayo. Kasano agoy guyo-guyo nyo dagiti agtutubuyo, ken dagiti nataingan ang miyembro yo, nga agsarte nga agbasa wenno ti panagretiro da, nga agsakripisyo a kastoy. Adu ti mga ilawlawag, iti panakaamok, iti inaramid, ti mga salakan kanyak, ti tulong na anangalaw kanyak iti pasol, ken iti patay, tapno agbiagak manen, maragsakanak nga agsakripisyo iti basit nga agserbi keng kwana. Kayat ko nga ibinglay ti panakaawat nga inted na kanyak. Kasano nga awisen mi dagiti pasurot ni Kristo nga agserbi? Kas panangilawlawag ti propeta? Saludsudin laing, saludsudin mi laing kadakwada. Sabali pa'y asakripisyo iti serbisyo ti misyonaryo, isu ti sakripisyo dagiti isuro dagiti misyonaryo ken agbalinda ang miyembro ti simbaan. Taadu ti mapasurot na patay unay dagito'y asakripisyo. Apan nakairaman ti panakapukaw dagiti gagayem ken ti langen ti pamilya. Adu na tawin ti limabas ito'y komperensya na ngeg ti agtutubo alalaki ang nakasarak ti na isubli nga ebanghelyo itinagadal ti United States. Sakbay nga agawid, ti pagilian na, dinamog kengkwana ni Presidente Gordon B. Hinckley noon niya ti mapasama kengkwana inton sumang petakas Kristiyano. Saan to ang magustuhan ti pamilyak, insong ba ti agtutubo? Mabalin na laksidin da, kinibagada na tayakon. Maipanggep ti masakbayan ken ti karerak, napukaw to na amin agundaway ko. Si sasagana kakadi nga agsagaba para iti banghelyo, dinamog ni President Hinckley. Agluluwa nga insong ba ti agtutubo? Pudno da ito, hindi ka di. Hindi pa manaknek da ita, insungbat na, kit anya pa yung arod. Dahita ti espiritu sakripisyo dagiti adu abaro ti miyembro. Sabali pa yapagarigan, ti servisyo kan sakripisyo ang masarakan iti biyag, dagiti napudno ang miyembro, nga agserbi iti templo. Na isa lumina ti servisyo iti templo, kadagiti santo ti udi ng aldaw, ngem ti anag ti kasta sakripisyo maawatan kadagiti amin a Kristiyano. Awan iti pakasaritaan dagiti santo ti udi ng aldaw, ti agserbi iti monasteryo, ngem maawatan tayo lata kendayawen ti sakripisyo dagitay, dagijay, ti pamati da a Kristiyano magtignay kadakwada amang ipamaysa ti biyagda iti kasta nga aktibidad. Iti da ito'y akomperensya, ito'y napanatawin, imminglay ni President Thomas S. Monson ti ehemplo ti sakripisyo, iti serbisyo, iti templo. Tinapudno nga ama asanto ti ud-udi na nga aldaw, iti nasek-sekit nga isla iti Pasipiko, nagtrabaho iti nadagsen, iti adayo a lugar, iti innematawin. Tapno mangged, iti usarenda ti asawa ken sangapulong anak da, nga agkalaysa ken maisir iti nagnanayon iti New Zealand Temple. Inlawlawag ni Presidente Monson, dagiti makaahawat iti agnanayon na parabor nga aggapu iti templo ammo da nga awan ti dakkel a sakripisyo. Awan ti nadagsen nagatad. Awan ti narigat a panagibtur tapno magunod ti parabor. Agyamanak iti nakakaskas daaw nga ehemplo iti na Christian one nga ayat serbisyo ken sakripisyo a nakita kadagiti santo ti duodi nga aldaw. Nakita ti panagaramid yo iti rebengin yo. Akasapulan ti oras ti gastuin. Nakita kayo anang igasto iti panang mission nyo. Nakita kayo anang idonar iti kabela nyo para iti kailian nyo. Nakita kayo anang tulong kadagiti nakurapay iti bukod yu akabailan. Babain ti pangigigir a kontribusyon. Amin dagitoy napaneknekan iti sanga pagilian a panagadal a dagiti aktibo ang miyembro ti simbaan ni Hesukristo dagiti santo ti ud-udi na nga aldaw ag voluntaryo ken agidunar iti dakdakkel ngem dagiti gagangay nga Amerikano ken nabusbuslunda pay iti oras ken kwarta ngem dagiti nangatngato 20% a relihiyoso a tao iti Amerika. Makaparikid kadatayo dagita nga ehemplo. Ipalagip na kadatayo ti panursur ti mangisalakan. Asino man ti umasideg kanyak, paidaman na kumatibagina. Ta asino man ang mangisalakan iti biyag na mapukaw. Ket asino man ang makapukaw ti biyag na masarakan nanto. Nalabit at ikalatakan ken kapatgan ehemplo ti din maipaidam at servisyo ken sakripisyo kat maarami ti pamilya tayo. Ipamaysa dagiti inna ti panangiwanwan na kadagiti anak da. Ita dagiti asawa dati bagida nga agserbi kadagiti asawa ken anak da. Ti sakripisyo ang mainaig itik agnanayon ang napateg aserbisyo iti pamilya tayo aduunay asawen ken nalatak ket saanin asawen pay. Makitak pay dagiti di maipaidam asanto ti uudi nga aldaw nga agadaptar. Ama iramraman kadagiti ada pagkurangan na. Ken si sasaganang amang ted kadagiti ubing itinamnama ken gundaway na ipaidam kadakwada sakbay na. Makita kayo ang mga sikaso kadagiti miyembro tindi pamilya ken kaaruba nga ada problema na anipas ngay. Panunot ken bagi, ken ti panaglakay. Makita na kayo met ti Apo, ket imbaga na kadagiti propeta nga iti panagsakripisyo yo, iti tunggal maysa ken dagiti anak yo, bendisyonan na kayo ti Apo. Pacheck adagiti santo ti ud-udi na nga aldaw, adi mangipaidam iti serbisyo, ken sakripisyo na iti pangtulada na iti mangisalakin masalakanidur as na ti agnanayon agalad na nga adda ngayon dagiti sabali a grupo ti tao. Ibilang dagiti santo ti ud-udi na nga aldaw, ti sakripisyo da iti panawen ken paset ti panagadal ken panakakairida, panakaikarida iti agnanayon. Daytoy iti kinapudungan ay palagak iti lectures of faith. Ang mga isuro a, ti relihiyon asaan nakasapulan ti kasakripisyo ti amin na banag, ket awan umdas abileg na, amang paada iti kasapulan na pamati, iti biyag ken panakaisalakan. Babaen laing, daytoy asakripisyo, nga imbilin ti Diyos anas ken na magustuhan dagiti tao ti agnanayon a biyag. Kas iti panubot asakripisyo ni Hesukristo, ti adda iti sentro ti plano ti panakaisalakan, datayo apasurot ni Kristo, agsakripisyo tayo abukod tayo. Tapno agsagana para itigasat nga itden ti plano kada tayo. Amok ani Hesukristo, ti bugbugtong nga anak, ti Diyos nga agnanayon nga ama. Amok agapo iti panubot asakripisyo na, addaan tayo itinamnama ti imortalidad, ken gundaway ti agnanayon abiyag. Isu ti Apo tayo. Imangisalakan tayo, ken manubot, ket paneknekak itinagan ni Hesukristo. Amen.
We are indeed grateful.
Diaman kami iti Tabernacle Choir ken dagiti conductor ken organista da para iti napintas sa musika nga impaida ita abigat. Timauding agsarita ito iya session ket ni Presidente Henry B. Eyring. Umuna ama magbaga ti umuna a paguluen. Sumarano iti mensahe ni Presidente Eyring ti koro amang recap ti meeting babaen ti panagkantada ti Redeemer of Israel. Ti panagrikep pakararag ipaayto ni Elder Wilford W. Anderson ti Pitupulo.
I heard
Nungiko ni Presidente Spencer W. Kimball. Iti session ti komprensya, adinawat na ti Diyos nga ikan na ti bantaya sang aten na. Kinunana, ato panubok ti sangwen tayo, higante agun daway nga gururay kada tayo. Awatek dita makaparegta pasungga din. Kat-kat ko, ngay bagati apo, asip akong baba, itid mo kanyak dito ay bantay. Itid mo kanyak dagat ay panubok. Natignay ti puso. Taamok, kas kanyak, dagat ay panubok kinlapid ang naglasatan na. Kahit ko kasla kumakin ko na, maingil, akatulungan ti Diyos. Kahit iti may sa rabi, inkararag ko, iti may sa pamadasan, amang panek iti kabailak. Malagip ko unay, iti rabi. Apan nagparintumeng ko iti kwarto kasi papamati, kasla dimakkal ti puso ket kurang laabomtak. Ti unag ti mesa wena uduwangal daw, nasungbatan ti kararag ko. Ti karigatan, apan nabok ti biyag ko, sinurpresa ken pinakumbabanak. Inakannak ti duwanga ud-adal. Umuna, napaniknikak anangag ken sinungbatan ti Diyos ti kararag ko. Ngayon ti may kadwa, nangrugi ti panagadal ko no apay, nga da kumpansyak ti dayta rabii nga dadakkal a parabor kalpasan ti panang grigat.
To more than compensate for any cost. The adversity that
sinagabak ti day panawen basit usit itan no idilig kadagiti si Mam Maruno kanyak kadagiti patpatga ado kada kayo ti masubsubok ti bagi panunot kanitirik na ama magsangit kada kayo akas iti natupker ken napadno katulungan ti Dios nga amok unay. Nangag tinars na anang yasog manipod iti kama, pagpaspasang na nagramidak iti may nasaya at ti unos ti pinagbiag ko. Hapay na pasamak na iti kanyak. Amo iti sang batya po iti data pinasalut sa ti Propeta Joseph Smith iti nagbaludan. Ket no may pisok kanto ti abod. Weno iti ima dagiti mamapatay, ket may pataw ken katipatay. Naipurwak ka iti uneg ket no pagambunanda ka ti umumkis at daluyon. Nagbalin ang kabusor mo ti marungsod ang angin. Nagdalungdong ti langit ti sapngat ket amin na bana ag kukunsabo amang bangin ti dalan mo. Ken kang runaan ti amin no dagiti yo ti impyerno. Ungapin danto ti ngiwat da amang ulan on ken ka. Amwem, anak ko, nga amin dagito'y abanag, ipaayan da ka iti padas, katagbalin danto a pagsayatam. Ti anak ti tao bimaba ti babainda amin, nain indaklanda kakadik ang iso, ngurod di ka bumdang, katagtalinad to kain ka ti kinasasardote, tanay to doon ti bedeng da, san danto makalabas, amun dagiti aldaw mo, ket mabibilangin dagiti tawen mo. Ngarud, di kagbuteng ti aramidin ti tao, tadantoken ka ti Diyos. Itiag na nayon, nga awan ingana. Kanya kaslaawan tinasaysaya at sungbat, iti salusod no apay nga umay, iti panubok, kinoan niya ti arimidin tayo, ngayon ti balikas ti Apo a mismo. Naglasat kadag iti panubok, para kada tayo, nakarkaro, ngayon iti emo tayo. Naglagapin niyo ti ganun na, iti binalandaan na tayo. Tabasit ti pamati tayo, kinkawa ng agbabawi tayo. Ngarud, bilinin kayo ng agbabawi. Agbabawi kayo. No saan, dangrang kayo, babayin ti panaplitin iwat ko, kaya babayin ti pungtot ko, kaya babayin ti unget ko. Kahit nakaroon to ti panagsagabayo, no kasano ti kakaroon na, di yuam mo. O no kasano ti kagadagsan, ti imit nyo, di yuam mo. Tatoy siyak, a Diyos, sinagabak dagto'y abanag para ti amin. Tapos anda ko mga agsagaba, no agbabawi da. Ngem no saan ang agbabawi nasken, nga agsagaba da kas kanyak. Aday ta panagsagaba, nang ipaay kanyak. Uray pa'y Diyos, akain daklan iti amin, nga garinggengen gapot iti saem, kinagdarat itunggal teteraman. Kinagsagaba nga agpada ti bagiken spirito, kan kaya't ko taasan ako mga uminom, tinapayat ako pa, kem kumusan. Nupay kasta, madaydayo ko mati ama, kinakiran nudak, ken lilinepas ko ti panangi sagana kadag iti anak ti tattao. Ada pamati tayo at tiwagas a bumangon manipod kadag iti panubok ket ti panamati nga adda balsamo ni Gilead ken inkari ti Apo. Di ka baybayan. Data ti insuro ni Presidente Thomas S. Monson. Nga itutulong na kadakat tayo ken kadagiti nagserbian tayo aniliday ken agduan ti panubok. Nga nainsiriban met nga insuro ni President Monson at ti pundasyon ti pamati ti kanapudno kadagiti kari sana nalaka bangonan. Mabalin na nakita yon ti kasapulan dayta pundasyon iti sibay ti nakasaganan asumo ko nga agitor ingat ingana no ti pundasyon ti pamati. Sana na imintar iti puso tayo. Agusukos ti bilig ti panagibtur. Panggip ko ita nga iladawan iti amok. No kasano nga ibalskag tayo, daytoy ti mabiyor pundasyon. Aramidek as si papakumbaba iti duwaga po. Umuna, ti sawak mabalin na makaupay kadag ti marigatan ti agtarot-tarot tutop at tubeng ket mariknada ti panagkusukos ti pundasyon da. Ken may kadwa, amukngad at dupay ti panubok sangwek, sakbay ti papatay. Ti reseta nga itid ko, ti dipay na paneknekan babaen ti panagibtur ko, ingat ingana na. Kasagtutubo, nagtrabaho ak ti kontraktor, ti papadapan, ti pasdek and pundasyon, dagiti ti baro o balbalay. Iti bara ti kalgaw nariga ti mangisagsagana, ti sukugan a paggamayan ti semento para ti padapan. Awan idi ti makina, gabion ken pala, ti nusarmi. Narigat kadagidi nga aldaw ti panagaramay ti natibkara pundasyon. Kasapulan met ti anus, no may parokpokin ti padapan, urayin pa'y amamagaan. Nupay kasano ti ayat mi nga itulit ti trabaho, aguray kami, amamagaan sakbay nga ikaten mi ti sukugan. Ken ti adada makaawis ti agdadamo kontraktor, ken ti makabannog, ken ti atidog proseso, apan nakikabil ti landok, iti unig ti sukugan. Apang patibger ti pundasyon. Kastamet, amasapol anaanad, ti panakaisagana, ti pundasyon, ti pamati tayo, amang daer kadagid ti bagyo, nga umay ti biyag tayo. Daita natibkara pagbatayan, ti pundasyon, ti pamati tayo, ket ti bukod adayaw. Ti diagbali o panagpili tayo, ti umno, no kasapulan tayo amang parnuay, ti napintika pagbatayan, ti pamati tayo. Mabalin, amang rugi manipod panakipas ngay nga daan ti libre asagot ti Espiritu ni Kristo. Iti day ta nga espiritu mamon tayo, no? Nasaya ti inaramin tayo, iti imatang ti Diyos. Kano nakaarami tayo iti bidot. Lagi jaya pili, adandan ni ginasut iti inal daw. Ti mangisagana tinapintek, apamuon, tinumabangon, apamati. Ti panang, pangpatibgar alandok, apakibukbukon, ti pamati tayo, iso ti ibanghelyo ni Hesukristo. Iti amin na katulagan, ordinansa, ken pagbatayan na. Tinaskin na pa ng kideng ti imno a panawen, a mataingan ti tulbek na andura pamati. Isu as anak a may sirib a mangikararag a nasapa kadagiti na nga to bantay asang ate ken pakasabokak. Ti mataingan, sana basalatan mapasamak baya ti panaglabas si panawen. Ngem in inot. Ti panaglakay, sana mapasama kabukbukod. Ti panagserbi iti Diyos, kenda duma si papasnak, kena impusuan, apamanaknak, ti pudno, iti di mabiyur at ibker ti Espiritu. Ita kaya't ko pagragtayan, dagiti adati ng alay ti panakasubok. Amarikrik na akumapkapsut, ti pamati da, gapo ti panapakariribukan. Mabalin ti panubok, awaga sa panga, pangpatibgar, ken pag ngayon natin maisin sa napamati. Imbaga kada tayo ni Moronay, ang anak ni Mormon, ti libro ni Mormon, ang mapasamak to, ti bendasyon. Insuro na ti gagangay, ken nasamit, kinapuno ti pamati. Ipalubos ti Diyos, arumang paya. Ket ita, siyak ni Moronay, ada ibagak may panggip ka dagito yabanag. Ipakita kiti lubong abambanag ti pamati ya mabalin. Anam na main, kinsaan na makita. Gapuna, saan niya balos sing-singin? Gaputa di yung makita. Taawan ti mawa tiyo saksi. Aging nga ti panakasubot ti pamati yun. Tababayin ti pamati ti nagpakita ni Kristo kadagiti amata yun. Kalpasan ti ibabangon na ti tanam. Kaya't saan na nagpakita kadakwa daging gaan na adanda ti pamati kankwana. Gapuna, natskin unay nga ada pamati dagiti daduma kankwana. Tas saan na nagpakita iti lubong. Ngayon nagpakita ti lubong, gaputi pamati dagiti tao, kit intan okna ti nagantiyama. Kaya nang isagana ti papamuswan sa mabalin makirandunan, dagiti daduma tinalingitan asagot. Tabaring numagang mangnanamada kadagay jay banag adida makita. Gapuna, mabalin niyo met ti madanti namnama. Kin makiranod ti sagot, no, dalaki di pamati yo. Nakiti maragmag ti pamati, akapat gan kan masapula sa lakniban nyo, kin usarin nyo, akasapulan nyo, kaya ti pamati kin ni Apo Hesukristo. Insuro ni Moronay ti bilig data pamati ti kastoy, kaya awan ti nagutugod da, amilagro, iti kaanuman agingga namati da. Gapuna, imunapay, anamati da iti anak ti Diyos. Sinarong karak ti babae, nga imawa ti milagro, ti umda sa kirid, nga gandor, iti di mailadawa na po ka, ti gagangay, akabailan, amang ulit-ulit, kadag iti balikas. Amok asibibiyag, ti manubot. Laita pamati, kaya nagiti balikas, ti pamanaknak, at dadapay latiting nga data nagkupas. Ngayon saan anapunas alagip iti kinaubingan na. Nas daawak anakamo asabali a babae. Tinang pakawan ti tao at nagbasol kinkwana. Nas daawak. Kaya dinamag ko kinkwana. No apaya na makawan kat linipat na iti ado atawan at pinakaabuso na. Si total na kinunana. Isa ti karigatan nga inaramid ko. Basta mo ka masapal nga aramidak. Iti pamati na at ti mangisalakan mamakawan nung pakawanan na anang isagana iti rik na ti kapya. Kinamnama iti isasango na iti patay. Mano abulan laang kalapasan ti panang pakawan na iti di agbabawi akabasor na. Apay, adapay pamaragta kadagiti agdwa-dwa no ti pamati da kay ni Hesukristo.
I know just from what I've seen of your capacity to exercise faith.
Umdas kadakwada ng agtugdur ingat ingana. Nagasatak. Nakaamok ka na gito. Adapay pamarita kadigiti agdudwa no ti pamati da ka ni Jesus Cristo. Umdas kadakwada ng agtugdur ingat ingana. Nagasatak ka nakaamok ka dagiti idaduma. Ngagdengdengag iti di ubing dapay. Anaranga nga adada anasagudayan. Ngayon ka dagiti adda iti lawlaw tayo. Ngayon pinili yung pa nga aramidin ti naramid kuma ti mga isalakan. Manipad iti parabor, anawa tiyo, tinulungan nyo, dagiti nabababa, ngayon ka da kaya, ngayon da kayo. Nudumtong tinakaro ti panubok, adasadya iti pamati panagibtur. Nabangon na di yun nadlaw ti panawin at panangusal, tinatarnaw. Tarnong ayat ni Kristo. Agserbi kin mamakawan akas iti mga isalakan. Nang bangon kayo iti pundasyon ti pamati iti panangayat panangayat akas iti mga isalakan kinagserbi kin kuwana. Iti pamati o kin kuwana iti mamagtignay iti mga asin mga ipahik ipahik katakay tinamnama. Santok anuman ang naladaw ti mang patibker, ti pundasyon, ti pamati. At ang tulad na panawin, ti pamati, ti pangisalakan. Makapagbabawi kayo, ken dumawa ti pamakawan. At ang mapakawan nyo, at ang pagyamanan nyo. At ang mapagsabihan nyo, ken may tagay. Marami Diyos sa din naman tiyan nyo, ken kasasaad nyo. Diyak may kari, ti paggibusan, ti parikot nyo. Diyak may panamnamang pagbiit laeng ti panubok yo. May isa kadagiti kalanglanga, kadagiti panubok ti biyag. Kit kasla, pabuntugan na ti oras sa dandaniyang hagsardeng. At arason na kita, ti panakamod kadagita agapodida makapaglagaan, nga makaiteda tirik na tapaghandor. Dumting ti day to'y kanapod na. Itinananay nga ayat dakin ka. Tinalingatan nga ama, kenti mga isalakan, kahit da amaki may karika, nga da kadakwada nga agbiag ti pamilyam, iti agnanayon. Dagiti laeng naugasan austo, babaen, ti panubot ni Jesucristo, ti makadanon sa jay. Nilabanan ni nanang ko ti kanser, iti dadanisa nga pulatawin, panagagas kan operasyon, kan idi agangay, nagyan ti kama na, ti may sakadag iti panubok na. Malagik po ti ko na natin tatang, baya ti panakangubuya na ti nang yang estimaw di nga ang isa, na panin ti ubing na ginana. May sakadag ti nagsarita ti pamumpun na, dahil di President Spencer W. Kimball. May sakadag iti pamadayaw na, malagik po ti may sa abanag, kasatoy. Panako na, titaduma kada kayo ana paot anagsagabat ni Mildred kapot ti biddot nga inaramid na akasapulan ti panubok. Saan? Kinaya ti Diyos apalinisan pa'y basid. Nawada pamati tayo.
If we have faith
nawada pamati tayo kani Jesucristo ti karigatan kasta may ti kalakaan na panawin, ti biyag mabalin na bendisyon. Iti amin na kondisyon makapili tayo, ti rumbing ititulong ti Espiritu. At akata tayo, ti banghelyo ni Jesucristo mang muli ken mang iturong ti biyag tayo, nakaya tayo. Keti at kada dagi ti propeta mang baga, kada tayo ti pwesto tayo ti plano ti panakaisalakan. Makapagbiyag tayo ti namnamakin kapiyan. Pulos na dito'y kasapulan ti riknayan ngag may maysa, wano di mapatpatag ti servisyo. Kaputas saan, akasta. Marik na tayo ti ayat ti Diyos dito eh. Inkari ti mga isalakan nagit ang hel ti mga kinigid, ken makanawan tayo. Ang mga itag-ay kada tayo, agnanay na itong palin ti sa una. Panag nakakat ti Diyos ti Ama, si Bibiya, ken ti patpatgin nga anak, iso ti mga isalakan. Impanag nakakat ti Espiritu Santo. Ti kinapuno ito yung kumperensya akin manen, baya ti panangadal, ken ti panagdingagyo, ti mansaya ti propeta ti intero lubong ita. Sipsiputan na kayo, presente toma sa manos. Isu na ti propeta ti Dios itang alubong. Sipsiputo na kayo ti Apo. Ipanaknek ko ngay Rod. Sibibiyak ti matay ti Ama ken ti anak nga ni Jesu Cristo. Ipanaknek ko ngay Rod. Itinaga ni Jesu Cristo. Amen.
Heavenly Father.
Ama mi nalangitan. Iti pa nag-recap tayo ito ng session. Agyaman kami. Iti nangagmi. Kunarik nami. Agyaman kami unay. Iti propeta mi. Presidente Thomas S. Monson. Okay, kaysa kami mangayat kung mga patagkan ko na. Sakay kay kami namang ito pandakalpas na ito yung session kikinaasi kami. Amo mi nagiti anak mo iti intero alubong nga duti agsagsagaba ket tumulong kami ken mangitag-ay ken mangparigta kadakwada. Ket ikararag mi Ama tulong kami ida asumarang iti amada.
Love and unity.
Agkay kay sada ko mga agpipindat itinaga ni Jesu Kristo. Amen.
This has been the first
day to muna session ti maika sanga gusto ken walupulok et dua as tinawen na sa pasap ti komprehensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti dudin ng aldaw. Napili dagiti nagsaw manipod ti general authorities ken sa pasap ng opisyal ti simbahan. Impayit ni Porma Tabernacle Choir ti musika.
This broadcast
is broadcasting by the Servicio Publico di Bonneville Distribution. May parati inyaman na reproduction, recording, transcription, when isabali pong usarayan to ay programang awantin ay surat at pamalubos.